Lai gan pastāv risks, ka minimālās algas celšana var radīt negatīvu ietekmi uz uzņēmēju konkurētspēju, vienlaikus ir vairāki faktori, kuru dēļ minimālās algas celšana ir atbalstāma, piemēram, mazo algu saņēmēju pirktspējas un ar to saistītā iekšējā pieprasījuma kāpums. Tā iespēja palielināt minimālo algu vērtē ekonomikas ministrija. DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš piekrīt, ka minimālās algas pieaugums šādā apjomā šobrīd būtu samērīgs, un tam nevajadzētu būtiski mainīt arī uzņēmēju konkurētspēju, jo vidējā alga valstī aug jau tāpat.
Viņš notiks jebkurā gadījumā. Tātad Latvijā pieaug ne tikai algas cilvēkiem, kuri saņem minimālo algu. Tāds vai lielāks ir vidējais algu pieauguma temps. Pagājušo gadu vidēji tātad bija 6,8%. Un tās algas nāks paaugstināt vairākumā gadījumā šā vai tā. Nu jā, varbūt ir kaut kāda daļa uzņēmumu, kuriem nāks to darīt, ja viņi citādi to nedarītu. Varbūt vēl kāds, protams, tur pāraksta citu darbu laiku un tā tālāk, bet es domāju, tā negatīvā ietekme ir stipri neliela.
Piesardzīgāk attieksme pret ieceri ir Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektorei Ulrikai Mendelsonei, kura uzsver, ka sloga palielināšana uzņēmējiem šobrīd tomēr būtu jāvērtē piesardzīgi.
Pirmām kārtām tādas oficiālas sarunas vēl nav sākušās, līdz ar to šobrīd mēs varētu tikai tā apmainīties viedokļiem un savām sajūtām. Un otrais ir, protams, kāds ir mērķis, jo mūsu mērķis šajā gadījumā ir tā, lai mēs nekādā gadījumā neuzliktu vēl papildus slogu, administratīvo slogu darba devējiem, kas radītu izmaksas, kas, protams, varētu radīt arī vēlmi pirmām kārtām neradīt jaunas darba vietas, otrām kārtām arī nenoturēt esošās.
Pēc Līgas Mendelsonas teiktā, kā labāku risinājumu mazāk atalgoto iedzīvotāju sociālo apstākļu uzlabošanai, darba devēja konfederācija vērtē neapliekamā minimuma palielināšanu un atvieglojumus par apgādājumiem.
Katru gadu mēs esam šajās sarunās esam norādījuši to, ka tieši neapliekamais minimums ir tas pirmais un svarīgākais instruments, ar ko ir jāsāk. Pagājušajā gadā, ko arī ļoti pareizi izdarīja, tika pacelts tieši atvieglojumi par apgādībā esošajiem, un to mēs arī norādījām, ka ja mēs gribam mazināt nabadzību un teiksim, tādu situāciju, ka ģimenēs ar bērniem ir ļoti, ļoti skarba šī finansu situācija, tad, protams, tie ir tie galvenie mērķi, ko mēs un paceļot šo neapliekamo minimumu, to mēs varam sasniegt.
Jāpiebilst, ka no šī gada minimālā mēneša darba alga valstī pieauga no 320 eiro līdz 360 eiro. Un pēc atsevišķu ekspertu vērtējuma ne visos gadījumos darbaņēmējiem tā ir nodrošinājusi ieņēmumu pieaugumu. Jo atsevišķos gadījumos darba devēji ir izvēlējušies uz papīru samazināt darbaņēmēju slodzi, tādējādi saglabājot iepriekšējo atalgojumu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.